spoločník, pretože nás môže sprevádzať napríklad pri rôznych činnostiach, či už sa učíme do školy alebo pracujeme. Hudba je príjemným spoločníkom, aj keď si chceme napríklad spoločne zahrať alebo zaspievať, povedzme na nejakej oslave alebo na nejakom podujatí. Hudba môže byť aj terapiou. To znamená, že ak aj nevieme úplne dobre hrať na nejakom hudobnom nástroji, ale keď si len tak sami pre seba zahráme, ja neviem, na klavíri alebo na hociakom inom nástroji, môže nás to potešiť, môže nás to upokojiť. Hovorí sa, že kto spieva, dvakrát sa modlí. My dnes nebudeme hovoriť o speve, ale všetko to ostatné tam môže zostať. Hudba ako terapia, hudba ako príjemný spoločník, hudba ako oddych, hudba ako zmysel života alebo aj náplň života. Tak to všetko dnes rozoberieme v relácii gaučing. Takže nebudeme vstávať z gauča, aby sme niekam išli, ale skôr ostaneme sedieť, aby sme sa porozprávali, aj keď možno sa budeme musieť predsa len niekam vybrať, pretože ten hudobný nástroj, o ktorom sa budeme rozprávať, sa sám ako si nevyrobí, treba čo si pre tom urobiť. No, postupne sa k tomu prepracujeme. Najprv teda dôležitá informácia, počúvaš gaučing na vlnách Rádia Lumen, ktorý dnes vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa stará Pavel Keľov, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. No a mojim dnešným hosťom je Marek Bolf, ktorý vyrába kalimby a na kalimbu teda aj dokáže hrať. Marek, vítaj opäť u nás vo vysielaní. Pekný večer ti želám.
Zdravím poslucháčov Rádia Lumen, ďakujem krásne.
Tak budeme sa rozprávať o hre na kalimbe, o histórii, o tom, ako sa kalimba vôbec dostala na Slovensko, ako sa dostala vlastne aj k tebe, alebo ako si sa ty dostal k tomuto nástroju. Poďme ale pekne po poriadku. Kedy si mal ty taký prvý kontakt s drevom, pretože kalimba vlastne pozostáva z dreva, tak kedy si sa ty dostal k nejakým takým, k nejakej takej práci s drevom? Bolo to už v detstve?
No tak to musím teraz zaloviť v pamäti, vrátiť sa pár desiatok rokov späť. A myslím, že taký prvý kontakt, ktorý si vlastne aj ja pamätám s drevom, alebo teda s prácou s drevom, bol pri mojom otcovi, ktorému za to veľmi pekne ďakujem. A môj otec mi podaroval, keď som mal 4 roky, prvú rybičku, že prvý nožík, s ktorým som skúšal vyrezávať do všetkého, aj do steny, aj do dreva. Takže
aj mali také rodičia radosť.
Tak. Z toho. Ale podporovali ma, za to som im vďačný.
A nebolo to nebezpečné? Nestalo sa niečo niekedy, že si sa aj porezal a tak?
No áno, vlastne chvíľu potom, ako som ten nôž dostal, tak som išiel, musel teda byť odvezený na pohotovosť a šiel mi palec, takže vtedy som si prešiel takou skúškou ohňom a odvtedy mám všetky prsty celé, kompletné a občas sa samozrejme človek poreže pri práci.
Keď budeme tak pokračovať, čo si študoval a prípadne využívaš to aj dnes pri výrobe kalimb?
No, ja už som spomenul môjho drahého otca, takže vlastne prvým učiteľom práce s drevom mi bol on. On veľmi rád maloval obrazy, kreslil, čiže k tomu umeleckému životu ma viac menej priviedol on v tých raných rokoch. Neskôr som skúšal chodiť na základnú umeleckú školu, ale tam to som nedochodil. U ma to tam vlastne nebavilo, tak ako zlý žiak som chodil poza školu.
A to si chodil na aký, akože na výtvarnú alebo
na
nejaký
výtvarnú, nástroj? Výtvarnú, áno. No a potom sa mi podarilo vyštudovať strednú školu v Kremnici, odbor hračiek, kde ma učil pán Baláš a vlastne tam už som tak viac sa dotkol práce s drevom. A pomedzi toho som takisto pracoval na nejakých malých veciach. No a neskôr som sa dal na dráhu ako štúdia pedagogiky, takisto výtvarnej výchovy. A myslím, že v nejakom predposlednom roku štúdia som mal dosť blízko k hudbe a začal ma zaujímať ten presah hudby, ako dostať hudbu späť medzi ľudí alebo vlastne medzi ľudí aj bez toho, aby vedeli nejaké stupnice alebo vôbec hrať na hudobný nástroj. Že to bola taká moja veľká téma v tých rokoch.
Rozmýšľam, či sa to v Kremnici ešte dá študovať vlastne? To, čo si ty študoval?
No, už sa nedá.
Už sa nedá.
Žiaľ Bohu, škola bola zavretá.
Áno, lebo vlastne moja sestra tam študovala tiež a myslím, že ona bola jedna z posledných. No, teraz nechcem úplne klamať, ale teda sestra je 98. ročník, takže Takže už vlastne jedna z posledných, no, takže vlastne toto už sa ani nedá študovať.
Vieš čo,
na tomto mieste?
Na tomto mieste nie, ale v Ružomberku myslím, že otvorili odbor, kde je aj hračka, práca s drevom.
Čiže super.
Aspoň tak.
Ostaňme ešte pri tej hudbe. Ten kontakt s hudbou teda bol aký? Ty si už začal hovoriť o tom, že vlastne si chcel hudbu dostať medzi ľudí, aj takých, ktorí povedzme až tak nehrávajú, nepoznajú stupnice. Čiže ty si mal nejaký kontakt s nástrojmi, aj si povedzme hral na nejaké nástroje, aj tak povedzme, že profesionálne, alebo tak ako keby aktívne?
Ku podivu v rodine nikto nehral a vlastne myslím, že som bol 6 alebo 7 na základnej škole. Teď som si vyrobil bubon z také veľké plechovky z koženky a z gumičiek a tak. Čiže aj na konci vlastne základnej školy som dostal bubon, lenže tak sa to nejak so mnou ťahalo ruky, to bubnovanie. Aj som trénoval, hrával som hlavne na šermiarských vystúpeniach. Potom neskôr som robil aj mestského bubeníka v Bystrici alebo vo Zvolene. A ten taký serióznejší záujem o hudbu prišiel vlastne počas strednej školy. Vtedy som študoval indickú klasickú hudbu aj hru na rôzne perkusie. A vlastne prečo kalimba a nie bubny? Hej? Keď spomínam tie perkusie, tak vlastne ten hlavný dôvod bol ten, že sme bývali v paneláku. Teda ešte keď som býval s rodičmi, sme bývali v paneláku. A v paneláku všetko, čo je hlasné, to sa susedom presne počíta.
Ja čakám, kedy ma prídu susedia už nejako skrotiť. Nie teraz, že by som tak nahlas dokázal na kalimbe hrať, to nie. Ale keď hrávam na klavíri, tak niekedy si hovorím, že a tak do toho môjho sa dajú aj slúchatka pripojiť, ale niekedy to chceš mať tak nahlas, vieš, akože počuť.
Áno.
Že nech sa to rozlieha tým bytom, ale tiež niekedy hovorím, že ej, príde raz niekto, že som mu dieťa zobudil. Ale tak zatiaľ sa to nestalo, no tak.
No,
takže som ťa preužil. Čiže v byte si teda nemohol hrať toľko na bicie?
Veľmi nie, no, presne to nešlo. No a tým, ako som sa vzdelával v hudbe, tak som objavil tento nástroj kalimba. A prvý som si objednal cez môjho drahého kamaráta Mekyho Randušku. Prišiel mi z Afriky a cítil som taký veľký potenciál, že práve tento nástroj by vedel akoby dať ľuďom toho, čo mi šlo, hej, dostať tú hudbu späť medzi ľudí, aby si mohol každý hrať. Čiže som to začal skúšať robiť a tak. A už som hral. Mm-hmm.
Poslucháči, ktorí majú prístup k internetu, si určite vedia nájsť na internete, že ako kalimba vyzerá. Skúsme ju trošku popísať. Vlastne má to také dve základné zložky, dá sa povedať. Mm-hmm.
Tak tie z našej produkcie vyzerajú trošku ako hrušky. Tá hruška je teda z dreva, je to taká drevená doska so zrazenými hranami. A na nej je prikrútená mechanika kovová, ktorá drží lamely, na ktoré vlastne hráč hrá palcami alebo prstami. Mm-hmm.
Dobre, aby sme teda neboli takí abstraktní, my sme si kalimby doniesli. Ja som teda túto moju dostal od teba, keď si tu bol prvýkrát. Tak tiež možno skúsim zahrať, ale aby teda mali poslucháči predstavu, ako to má znieť, keď hrá niekto, kto aj vie hrať na kalimbe, tak keby si trošku skúsil nám niečo zahrať, my si stíšime ten podmas, ktorý nám tu hrá a povedzme pol minútka, minútka, len aby sme mali takú atmosféru, že takto to vyzerá, keď sa hrá na kalimbe.
Dobre, poďme na to.
Skúsme. Teraz v štúdiu takú príjemnú atmosféru, z pravej strany mi sa ozýva tu už blnkanie, ako nám dážď prší, z ľavej strany hrá Marek Wolf na kalimbe. A to, čo si hral, to je vymyslené? To v priamom prenose si vymýšľaš toto? Alebo to nie sú asi nejaké skladby, že existujú, že takto to niekto napísal?
Ja mám trošku také postihnutie, že mňa až tak nebaví napodobňovať melódie, ktoré existujú. Mm-hmm. Hoci sa dá pekne ako tým inšpirovať. Takže áno, bola to improvizácia.
Že toto sa už nezopakuje. Proste nikdy už to, toto, čo si teraz zahral, už nikto nikdy nebude asi počuť.
Iba ak mi to pustíš do sluchátok.
Áno, jasne. Výborne. Takže to bola vlastne exkluzívna skladba pre poslucháčov Rádia Lumen, tak to sa teším. Počúvaš Gaučing a my dnes sme v takej hudobnej téme, pretože sa rozprávame o kalimbách, o tom, ako sa na kalimbe hrá, ako kalimba vzniká. To všetko ešte budeme hovoriť. Mojím hosťom je Marek Bolf. Poďme si teraz povedať, odkiaľ sa vlastne kalimba, ako keby, odkiaľ pochádza, aký je ten historický základ, čo vieme v tomto smere o kalimbe povedať.
Tak kalimba vlastne pochádza z pôvode rieky Zambezi z Afriky. A radí sa vlastne do nástrojov zvaných lamelofóny. A z toho pôvodia rieky Zambezi, tak tam vlastne na kalimbe alebo na, tom, na podobnom nástroji hrávali rôzne kmene, kvôli tomu majú rôzne mená, napríklad Likembe, Karimba, Mbira. A taký hlavný alebo taký najznámejší kmeň africký je kmeň Shona, ktorý vlastne kalimbu alebo hudbu na nej používal pri takej inicializácii chlapcov v mužov. Čiže chlapci sa podobne ako u nás naučili hrať piesne v určitom ladení, ktoré v tom kmeni mali. Keď sa to naučili, tak i muži zobrali k ohňu a keď vydržali hovoriť príbehy z kmeňa a hrať na tej kalimbe do rána, tak z nich boli muži.
A veď pozrabím, nezhorela kalimba.
Áno, áno. Mm-hmm. Neviem, či išli potom rovno na lov antilop, alebo to mohli dospať, ale... Toto je taký africký príbeh. Uh-huh. V Afrike sa ako celkovo s hudbou spája také duchovné prežívanie, aj rôzne také oslavy, čiže aj kalimba tomuto zámeru slúžila v Afrike. No a v našom podaní je tá kalimba trošku viac tónovo vyčistená zvukovo, aby ten zvuk pripomínal viac európsku hudbu, čiže čisté tóny. Používame aj naše vlastne západné stupnice pri ladení, čiže niečo, na čo sme zvyknutí z domu alebo z hudby, ak počúvame hudbu, tak je to viac bližšie vlastne tej našej hudbe.
No, môžem potvrdiť, teraz som si tu brnkal trošku k tej piesni, ktorá hrala a sedelo to, bolo to úplne presne s tým. Takže potvrdzujem a vydržala táto kalimba naladená, odkedy ju mám. Takže aj to je záruka kvality. A ako sa teda na tej kalimbe hrá? Je nejaký taký, že overená nejaká osvedčená technika, alebo každý na to nejak príde, alebo ako to je? Lebo ty vlastne aj spolu s manželkou myslím, že máte také workshopy, kde teda asi aj ľuďom ukazujete, že ako hrať na kalimbe. Čiže je nejaký taký osvedčený spôsob?
No, je to viac menej hodne jednoduché pre ľudí do tejto doby, lebo všetci máme mobily, aj ty, aj ja.
Áno.
A vlastne tá hra na tej kalimbe je veľmi podobná. Chytíte ten nástroj do dvoch rúk a hráte vlastne palcami po tých lamelách. Podobne ako keď sa píše SMS-ka alebo nejaká správa kamarátovi, takže viac menej
len
na
si
tom...
predstavovať tam tie písmenka.
Áno, presne.
Akorát nechty asi treba, nie? Trošku lepšie, dlhšie mať, či nie?
No, to je
tiež... že s dlhými nechtami je to asi trošku lepšie.
Áno, je to taká dvojitá cesta. Môže byť človek bez nechtov, potom to chvíľku bolí, podobne ako na gitare, keď hrá človek aj na tých palcoch. Alebo si nechá dorasť nechty a hrá nechtami. A ešte tretia možnosť. Zohnali sme také umelé nechty, také trsátka na palce. Čiže to je taká tretia možnosť, dať si tie umelé nechty a užiť si to.
Tak baby majú umelé nechty, tak môžu hrať tiež.
Úplne.
Napríklad. Preto sa vlastne asi hovorí, hej, že kalimba je taký palcový klavír, nie? Niekde som, alebo tak nejak som to videl, niekde napísané.
Áno, áno. Takže volá sa to aj prstový klavír.
Alebo tak.
Alebo ďalšia technika hry je, takže si ten nástroj chytím, oprem si ho o brucho a
a keď ti škvrka v bruchu, tak hrá kalimba.
Áno, a môže hrať vlastne všetkými osmými prstami na nie, čiže tak sa dá hrať.
No, kalimba je vlastne veľmi jednoduchý nástroj, už si to aj spomenul, že dá sa využiť aj pri ľuďoch, ktorí nie sú hudobníci, alebo nemajú to hudobné vzdelanie, čiže pri nejakej takej terapii, muzikoterapii. Využívaš to? Máš aj takúto skúsenosť?
Áno, robíme vlastne nástroje pre hudobníkov a nehudobníkov. A vlastne v čom je rozdiel je v poskladaní tej stupnice na tom nástroji, že máme stupnice, ktoré sa volajú pentatonické, čiže sa skladajú z piatich tónov, ktoré sú medzi sebou harmonické zároveň. Uh-huh. a vrstvia sa v oktávach, čiže stále od najnižšieho po najvyšší tón.
To je vlastne tá, čo mám ja asi, že?
Kalimata, áno, tá je to je pentatonická. Mm-hmm.
Čiže keď by sme si teraz trošku na tom akože zahrali, okay, že ako skús. To asi znie, teda... Aj tieto tóny máme na tejto kalimbe.
Áno, toto je G-dur. Uh-huh. Ako tá pentatonika sa dá vyskladať od rôzneho tónu. Uh-huh. A to za, vlastne ľuďom zaručí to, že si zahrajú aj bez nejakej hudobnej teórie. Čisto intuitívne. Potom robíme diatonické nástroje. To je to, čo všetci poznáme zo školy do re mi fa sol la si do. To je diatonická stupnica. Môže byť smutná, molová, alebo veselá, durová. A tam už viete viac menej aj napodobňovať rôzne melódie, skladieb, alebo si zahrať s trošku bohatším takým rozšírením tónov. No a taký najzložitejší nástroj, čo robíme, je chromatický nástroj alebo chromatická kalimba.
Tam už je všetkých 12.
A tam už sú všetky tóny, aj poltóny a tie robíme až 33 tónové vlastne, čiže 2,5 oktávy plného užívania si klavíru v posteli trebárs.
Tak, to je super. Pri tej pentatonickej je naozaj fajn to, že tam sa nedá pomýliť, ako keby, že to si človek len tak brnká a ono to znie dobre.
No, na tej chromatické sa dá pomýliť.
No, jasne, to, áno, ale že toto ja keď akože len tak si zoberiem túto kalimbu moju a len tak si brnkám, tak to znie vlastne stále dobre, že len tak si vymýšľam niečo, ako nezahrám na tom slovenskú hymnu teda, ale že skrátka to je úžasné, že tá stupnica to vlastne umožňuje. No a to sa vlastne vraciam k tej muzikoterapii, že vlastne stretávaš sa s tým, že ľudia si vlastne na tom len tak presne hrajú a že ich to upokojuje?
Áno, robíme to aj my doma a máme aj klientov, ktorí pracujú ako priamo s kalimbami. Mám dokonca priateľku, ktorá vyvinula ako masáž kalimbou, že používa na to vlastne prikladanie tej kalimby na časti tela, kde nám trčia z tela trošku kosti, čiže nejaké ramena, bedra, chrbtica, kolena, lakte a vlastne pracuje s takým termínom hudba kostí, kedy vlastne cez ten tón kalimby rozoznieva kostru človeka a vlastne človek okrem uší počúva aj kostrou, čo je dosť zaujímavé, hej, kostiami. Čiže tomuto sa venuje, potom ďalej sú ľudia, ktorí s tým robia rôzne také zvukové kúpele, kde vlastne ľudia len počúvajú nástroj a užívajú si chvíľu pre seba. Čiže dá sa s tým pracovať, áno, aj v terapii. Uh-huh.
Poďme trošku k tej výrobe. Kde sa začína výroba kalimby, keď si predstavíme, že chceli by sme vyrobiť, tak, alebo teda chceš vyrobiť takýto nástroj, niekto si ho objedná, alebo chceš to vyrobiť len tak pre seba, tak prvá vec asi je, že drevo, hej, potrebuješ, predpokladám.
Áno, to vlastne na čom stojí celý zvuk, aj prejav toho nástroja je v dreve, v jeho výbere, v jeho ťažení a sušení. A je to taký dlhší proces. Vlastne, keď sa pília stromy, väčšinou sú to teda u nás orechy, na kalimby, tak jedna z takých dôležitých vecí je, aby strom nemal výhľad na vodu, čiže nemôže vidieť potok alebo nejaké jazero. Je dobre, keď rastie v svahu. A je dobre, keď ten strom prirasta pomaly. Sú u nás dreviny, vlastne pri orechu sa stáva, že môže narásť za rok aj 2 cm obvodu hrúbky, ale si vyberám skôr stromy, ktoré rastú pomaly. A chodíme ich ťažiť v zime, kedy majú v sebe vlastne najmenej vody, kedy ten strom vytlačí tú vodu do koreňov, aby ho mráz nedopúkal. Vtedy sa strom vyťaží a potom čakáme 5 rokov, kým vlastne ten kus dreva použijeme vo výrobe.
Tak to je pomerne dlhá doba vlastne, že musíš myslieť dosť dopredu, že budeš o 5 rokov potrebovať vyrobiť kalimbu, takže teraz treba si ísť zháňať drevo.
Je to taký vrcholový manažment, presne.
No a ty aj poznáš vlastne, keď teraz som ukázal túto moju kalimbu, tak si presne vedel, že koľko má rokov a že z akého dreva bola, čiže asi to má ten vplyv taký na ten zvuk, hej, že asi si vyskúšal viac tých možností a už vieš také, čo sa ti najviac osvedčilo.
Áno, tie fázy vlastne toho zberu dreva alebo tej výroby boli rôzne. Na začiatku je skvelé to nadšenie, čiže som si zozbieral dosť stromov, dosť rôznych drevín, a z niektorých fakt boli iba police z tých driev. A potom som stretol takého starého pána majstra Dalibora, ktorý ma trošku viac zasvetil do toho, ako sa pozerať na tie stromy, ako si vyberať, ako kedy to ťažiť. Čiže som sa dozdelal a skúšal som to ďalej a samozrejme aj teraz robím chyby. Napríklad minulý rok som bol ťažiť strom v Banskej Štiavnici, bol to krásny orech veľký. Objednal som dve Tatry na to, jedna z rukou, jedna korba. A keď sme do neho zarezali, tak sa iba na nohy vylialo zhnité jadro. Takže nevždy ten úsudok je správny, ale stále to skúšame. Takže...
Počúvaš Rádio Lumen, vysielame Gaučing, dnes teda opäť s takou tematikou hudobných nástrojov. Minulý týždeň tu bol Martin Harich, dnes tu máme Marka Bolfa, ktorý vyrába kalimby. Stane sa, že sa niečo pri tej výrobe kalimby pokazí, že vlastne niečo nevíde, alebo možno v začiatkoch sa to stávalo, že niečo nebolo tak, ako by malo byť, že niečo neznelo dobre, že veľa si experimentoval v tomto smere?
Určite. Ono, keď som začal robiť kalimby, tak som si myslel, že tretia už bude tá dobrá. Samozrejme, chýb sa stalo veľa. Vlastne, kým som aj prišiel na to, ako sa šíri zvuk v dreve, akú formu tomu dať, aké lamely použiť, aké kovy. Takže chyba je veľmi dôležitou súčasťou čohokoľvek, čo človek robí. A kalimby neboli výnimka.
Takže trpezlivý musí byť človek pri výrobe.
Áno. A zároveň tie chyby, keď nie sú akoby popisované ako niečo, nejaká taká trestuhodná vec, tak z chýb sa dá veľmi pekne poučiť a skúšať ich vlastne naprávať.
Uh-huh. Spomínali sme ešte lamel, hej, vlastne veľa priestoru sme venovali tomu drevu, ale treba sa povenovať aj tomu, na čom vlastne človek hrá. To teda vyrábaš tiež ty, alebo to sa už dá nejako doviesť?
Tie lamely vlastne narobí taká firma, ktorá zlieva tento druh kovu. Je to presné zloženie vlastne materiálu kvôli zvukovým vlastnostiam pri kalimbe. A začínal som tak, že som využíval vlastne lamely so stieračou, niekedy v stieračoch boli také
z auta,
kovové prúžky, presne som to chodil rozoberať. Wow. Aj tu z Banskej Bystrice, z dopravného podniku, z tých autobusov, to boli super lamely, hej. Čiže tak skôr som k tomu pristúpil ako taký ready-made objekt, hej, že čo je, z toho spravím.
No to nebolo nejak pripravené, naladené, nie? Že to si musel nejak...
No to všetko som ako skúšal, skracoval, leštil, zabrusoval, takže hej, tie začiatky, myslím, že pri každej veci, že keď človek je nadchnutý a má ten drive vlastne niečo skúmať, robiť, tak to je vlastne krásny čas to vyskúmať. No a teraz už pracujeme s materiálom, ktorý je kvázi náš a z neho to robíme. Chodí to viac menej ako polotovar v takej nekonečnej skruži a potom ju krátime, kalíme, brúsime, leštíme. Čiže...
No, už som čakal, že pri výrobe kalimby nejaké to kalenie musí byť, aby nám to slovo tam ostalo. No dobré, ale čiže ty vlastne musíš vedieť, že aby mi vznikol takýto tón G, hej, že koľko presne to musí mať centimetrov?
Áno. Pri tomto materiáli, ktorý už je vlastne rovnaký stále pri výrobe, že už sa to nemení ako pri tých lamelách so stieračou, to bolo rôzne,
áno.
Tak tento materiál je už taký typizovaný, že máme rôzne dĺžky, podľa toho, aké tóny používame, v akých stupniciach a vlastne už podľa tých dĺžok osadzame tie lamely na kalimbu a potom ju hladíme posunom tých lamiel do dola alebo do hora.
Čiže toto je čo, povedzme, nejakých, koľko toto môže mať centimetrov?
Toto je GMA.
Približne. Tak, alebo tak vieš asi aj presne.
10,1 cm dĺžku.
My sme to na milimetre, si mi tuším, spomínal niekedy. Ja
101 mm, hej, môžeme to takto preklopiť.
A ono by sa to rozladilo, že keď sa menia teploty, hej, že taká gitara sa ti vie pomerne rýchlo rozladiť alebo nejaké iné nástroje? Netestoval som na tejto kalimbe nejaké výkyvy, proste je doma. Aké skoky to znesie alebo tak, že neviem.
Ono jasné, každý nástroj vieš rozladiť buď presne teplotou, ako si spomínal, alebo vlhkosťou. Čiže ten nástroj, keď sa udržuje ako hudobný nástroj, že príde to v krabičke s púzdrom, keď to človek využíva, tak ten servis je viac menej žiadny pri tom nástroji. Keď sa niečo s tým nástrojom stane, že sa zachytí tá lamela od deku, alebo s ňou nejak pohne viac, alebo s ňou klient pohne, tak u nás tým, že robíme pre nehudobníkov hlavne teda tie nástroje, tá myšlienka bola táto, tak je neobmedzený servis vlastne na tie nástroje u nás. Takže stačí nás kontaktovať a dáme to dokopy. Plus máme aj nejaké inštruktážne videá na sieťach, podľa ktorých si to môže človek upraviť doma.
Tak verím tomu, že nehudobníci, to znamená, že asi všeličo zažívate s tými kalimbami od, ja neviem, jedlo.
Áno.
A podobne. Že
a asi sviečky, vosk, rôzne. Rôzne. Taký najviac asi funny príklad bol, tá sa mi ozval pán z Liptovského Mikuláša, mal dlhší čas od nás, pekný nástroj. Stratil ho v jeseň na záhrade a našiel ho až na jar v koterci so psami, čiže ten nástroj bol pol roka v zime na Liptove v koterci so psami. Poslal nám ho teda na servis, ja som nevedel, do čoho ideme. A vlastne ten nástroj bol dohryzený od psov, rozmočený, lamely boli hrdzavé.
Fú, to sa aj oplatilo, to nebolo, že my vám dáme radšej novú, lebo toto už nespraví.
Presne, to sa stalo, ale ten nástroj hral, takže som pána poprosil, že či nám ho môže ako darovať, že ho spravíme nový nástroj, za to, že predsa ten servis by bol náročný. Tak ju máme teraz ako taký predmet, hej, také dielo, ktoré na ktorom vieme, koľko tie nástroje naše zdržia. Takže to bolo také
tak to,
najviac
to je úctyhodné,
extrémne, no. Čo sa týka servisu.
Výborné. Keď teda budeme hovoriť ešte o tej kalimbe, ja vždy tak rozmýšľam, keď hrám na kalimbe, že aby ten zvuk proste bolo počuť, že je tam vlastne dôležitá tá rezonancia, že o čo to človek možno oprie. Dokonca som sa dozvedel, že vlastne aj tá samotná krabička sa dá použiť ako taký rezonančný nástroj, že aby to teda bolo počuť.
Áno, no tá kalimba sa dá prikladať na rôzne plochy, najlepšie rovné plochy. Presne ako vravíš, dá sa experimentovať už s krabičkou, ktorá ti príde s kalimbou. A prípadne to môžeš skúšať dávať na okná, na dvere. Raz som to priložil na obrátenú pyramídu v Bratislave.
Wow.
Čiže to bolo tiež zaujímavé. Dá sa s tým chodiť a experimentovať naozaj. Byť živý.
Majú ľudia o kalimbu záujem? Je to také, že vnímaš za tie roky, bol si tu povedzme pred 4 rokmi, že chcú o nej vedieť, chcú sa stretnúť, chcú si to objednať, kúpiť, mať?
Vlastne kalimby robím 15 rokov a za tých 15 rokov sa všetko vlastne mení, aj môj prístup k výrobe, aj ľudia viac poznajú kalimbu, takže áno, je záujem o nástroje, len za tie roky sme si nejakým spôsobom vybudovali nejakú takú, nejaké takéto smerovanie toho celého, čo robíme, a teraz už viac menej nerobíme veľké počty nástrojov, ako sme robili niekedy, a skôr sa zameriavame na nejaké špeciality pre ľudí z drevin, ktoré sme za tie roky nazbierali. Čiže áno, je stále o to záujem. Hoci aj trh sa zmenil, ale ešte stále fungujeme a stále nás to baví robiť obyčajné veci.
Ak sa nemýlim, tak robíte aj workshopy pre ľudí?
Áno.
Ak sa to ešte deje, tam sa čo deje? Že iba sa hrá na kalimbe, alebo sa aj nejak vyrába, alebo čo si pod tým môžem predstaviť?
A jedno aj druhé. Vlastne ja rád robím kalimbové workshopy s ľuďmi, ktoré sa týkajú výroby nástroja, čiže za jeden deň si človek vie z pripravených ako tých ingrediencií uvariť svoj nástroj na tom workshope.
Že nečakám vytvoriť 5 rokov na drevo, samozrejme?
Nie, to už to si odčakám. Jasné. A čiže ja mám skôr takéto výrobné workshopy pod palcom a Katka, drahá pani manželka, robí so školami, so škôlkami skôr také hravé kontakty s hudbou, s tichom, s pohybom, čiže máme to takto rozdelené. Ona pokrýva tie také hravé workshopy aj pre firmy a ja pokrývam skôr tú takú remeselnú časť workshopov.
A na toto ľudia chodia? Či už na jeden alebo na druhý typ, že proste je taký záujem o to na Slovensku, že máš čo robiť, keď ti prídu tam nejakí ľudia na takúto, na takýto workshop?
Dlhší čas som výrobný nerobil, sa priznám. Mali sme tu covidy a kadečo pred pár rokmi ešte.
Áno.
Čiže možno niečo pripravíme. Robili sme taký celkom pekný workshop v Grécku pre deti z adoptívnych rodín. To sa mi tak celkom dosť páčilo. A Katka robí, áno, robí workshopy bežne pre školy, pre škôlky, pre firmy, čiže je o to záujem.
No, kalimba sa dostala na Slovensko zo zahraničia a je to teraz aj tak opačne, že kalimby, ktoré vyrobíš tu na Slovensku, idú aj do zahraničia, že je taký, máš také meno aj v zahraničí, že si ľudia objednávajú aj zo zahraničia kalimby, či už hudobníci, nehudobníci, ktokoľvek?
Áno, posielame nástroje po celom svete, takže áno, myslím, že severný a južný pól sme zatiaľ neposielali.
Dobre, navrhujem, že aby sme tu kalimbu opäť počuli, lebo už sme o nej všeličo povedali, ešte trošku aj povieme. Opäť by si mohol teda trošku zahrať. Pokojne zas niečo, čo bude tu a teraz pre nás. Už sa to nikdy nezopakuje, takže opäť nejaká taká improvizácia. Krátučka, možno pol minútka, minútka, uvidíš, ako sa budeš cítiť, aby sme teda si tú kalimbu vychutnali. Ja normálne ľutujem, že sme to nepoužili ako zvučku na rozprávku, ktorá chodí u nás o 20. Každý deň, tam by sa to veľmi hodilo. No nevadí, veď nájdeme ešte využitie aj v našom vysielaní, možno aj v iných častiach. Takže teraz Marek Bolf na kalimbe zahrá opäť niečo z takej vlastnej improvizácie.
Ďakujem.
Som čakal, či príde takéto zažblnkanie na konci. A teraz nebolo.
Ale zas to bola stupnica zahratá z Maťka Kúbka, ak si to poznal.
No, presne.
Podhalianská stupnica.
Presne, tak. No, výborne. Mojím hosťom je Marek Bolf. Poďme sa pozrieť na otázky, ktoré nám prichádzajú od našich poslucháčov. Konkrétne nám píše Igor zo Skalitého. Je tu tak viac otázok, tak postupne tým prejdeme. Len čo to nájdem. Aha, tu je to. V akých veľkostiach a cenách sa vyrábajú kalimby? Tak to je možno taká prvá otázka. My sme tie veľkosti vlastne spomínali asi v súvislosti aj s tými stupnicami. Tak je aj nejaká detská verzia, že napríklad niečo ešte menšie ako mám ja napríklad? Či už menšie ako je toto? Nie je.
Ahoj Igor, tie veľkosti sú rôzne. Robíme 8 tónové maličké kalimby, tie začínajú na 100 eurách, potom trošku väčšie 9, 11, 13 tónové nástroje, potom tie veľké nástroje. Vlastne celú ponuku si vieš pozrieť na našej web stránke. A tie cenové rozpätia sú od 100 eur po, myslím, 550, a potom máme rôzne ako zberateľské špeciálne kusy a tam je to na cene neindividuálne, čiže dá sa vybrať, pozri to.
Ako sa kalimba ladí? Hej, to sme už teda hovorili z pohľadu výrobcu, že vlastne vieš presne, aká dĺžka má byť a kalí sa to a brúsi, ale vie si to aj človek, že už má kalimbu a chcel by ju nejako naladiť, tak dá sa to?
Áno, kalimba sa dá naladiť, aj doladiť, aj preladiť vlastne. Ono prakticky s tými, ak máte nástroj od nás, alebo ak máte akýkoľvek nástroj, tak tá mechanická časť, ktorá drží tie lamely pritlačené o drevo, tak tu neodkrúcame. Hej.
A čisto to som iba, ja navrhovala. No?
A čisto, čisto iba zaprieme kus, ja používam vlastne kolíky nábytkové, bukové, kus toho kolíčku zaprieme o lamelu buď zo spodnej strany lamely, z tej bližšie pri vás, a klepeme smerom dohora A keď sa tá lamela skracuje, tak máme vyšší tón alebo intenzitu tónu. A keď zase klepeme z opačnej strany, z toho konca lamely, z tej vrchnej časti, tak ten tón znižujeme. Čiže dá sa doladiť, máme na to aj videjko, myslím, že je na YouTube. Takže si to treba pozrieť a skúsiť. Mm-hmm.
Spomínali sme, že už si hral aj na obrátenej pyramíde. Sú ešte nejaké zaujímavé miesta, kde si hral, že to tak ti to ostalo? Že si na to spomenieš aj teraz takto?
No, najradšej vlastne hrávam, keď chodím. Takže dosť veľa sa chodím prechádzať doma, tam, kde žijeme, do prírody, do lesa, k potoku. A je to skvelý relax. Ako to mám najradšej a to mám celé najradšej. A také špeciálne miesto, kde som hral, neviem, na trajekte cez Dunaj, u zubárky, keď som čakal na zákrok, na rôznych miestach.
To je výborné. Mňa čaká teraz asi tiež nejaká taká hospitalizácia, tak si možno zoberiem kalimbu.
Áno.
Do nemocnice.
Zober.
Lebo tak klavír 52 kg to asi by úplne nešlo. Ale kalimba je super, že to si môžem zobrať.
Áno, to je miesto mobilu.
No, tak nejako. Hovorili sme teda o tom, že je aj taká detská verzia, čiže stretávaš sa s tým, že hrajú na kalimbe aj deti, že vlastne môže to byť pre ne taký prvý kontakt s hudbou?
Áno, my sme dokonca zaujali ešte taký skorší vzťah k hudbe a deťom vlastne.
Že prenatálne štádium?
Presne, hrali sme im, keď boli v brúšku a vlastne deti, keď sa nám narodili, tak obe poznali zvuk kalimby, že vždy tak počúvali, tak zadumane, čo im to hrá, že to poznajú. A každý má svoj nástroj, už vlastne teraz tretiu veľkosť, už sú takí 8-9 roční naši, takže hrávajú si, hrávajú.
Uh-huh. S výrobou teda pomáha, alebo teda s tou kalimbou je v kontakte aj manželka, to už sme to spomínali. Čiže aká je teda Katkina úloha? Okrem toho, že komunikovala so mnou napríklad, keď sme sa dohadovali na tejto relácii, kde ma som nevedel zastihnúť.
Presne si na to kápnul teraz. Uh-huh. Ja mám teda, máme to tak japonsky rozdelené doma. Uh-huh. Že pani manželka Katka sa stará teda o komunikáciu so zákazníkom, nejaký ten marketing, o veci spojené s firmou, čo sa týka papierovania, bločkovania tak. A ja som zase zapichnutý v tej dielni a tam vlastne tvorím nástroje a toto všetko sa má tak minimálne týka tieto počítačové roboty.
Uh-huh. No, spomenul si tie deti. Oni, môžeš povedať, prezradiť to vekové rozpätie, ale budeme hlavne zaujímať, že či teda majú taký vzťah k tej hudbe, alebo že či sa to tak nejak prejavilo v ich živote, že budú mať možno to hudobné smerovanie, alebo že aké miesto má tá kalimba a hudba v ich živote. Hm?
Tak vlastne ten vzťah k hudbe, myslím, že nie je o tom, že máme doma kalimbu, ale o tom, že aj spolu s Katkou hrávame a deti sa prirodzene ako pripájajú. Vlastne jedno z takých hlavných učení pri deťoch je to pozorovanie, napodobňovanie. Čiže keď človek žije dobrý život, tak tie deti sa pridajú. A to sa týka aj hudby, aj umenia, aj rôznych ďalších vecí. Treba byť inšpiráciou asi.
Dá sa hovoriť o tom, že sa ešte stále učíš pri možno výrobe alebo hre na kalimbe? Alebo je to už tak, že všetko viem a už akože fungujem v nejakej komfortnej zóne?
Aj to bolo, ale samozrejme mám rád výzvy, čiže vymýšľam si také nové projekty s kalimbou. A tiež som raz dostal takú zaujímavú otázku, že ty vyrábaš hudobné nástroje, že kalimby, a že robíš aj niečo iné. A tedy som povedal, že nie, že mám vlastne dosť práce s tým jedným nástrojom, takže teraz pracujeme napríklad na tej 33-tónovej chromatike, tak aby mala dobrý zvuk aj keď sa napojí na kombo, čiže robíme takú
elektrická kalimba vlastne?
Elektroakustickú, áno, robíme veľkú kalimbu teraz. Ostatné modely máme elektrifikované. Takže toto je taká jedna z víziev aj vôbec. A ešte aj pripravujeme vlastne teraz nové skrinkové kalimby, ktoré som predtým nevyrábal, alebo v malom množstve pred rokmi, kým som nezaložil vlastne firmu. Takže ideme od doskových kalimb k skrinkovým a tam je tiež akože veľmi široká tá škála, čo sa dá robiť s tým zvukom pri tej skrinkovej kalimbe, čiže taký neustály výskum, vždy si niečo nájsť, čo človeka zaujme a môže robiť jednu vec dookola niekoľko rokov. Pohode.
Áno, no treba povedať, že vlastne už teraz to nie je tak, že vyrábaš sám všetko, že asi máš ľudí okolo seba, nejaký tím, že proste, aby to fungovalo, že vás viacej asi v tej dielni pomyselnej.
Boli sme vlastne viacerí, teraz viac menej vyrábam sám nástroje,
okay.
Že aj túto etapu máme ku za sebou, ale čo nám ostalo, tak spolupracujeme s chránenými dielňami, jednou chránenou dielňou v Dolnej Lehote. Oni sa nám starajú o grafiky, o výpaly, laserom na kalimby, čiže dielňa Čelas, a druhá dielňa je na Spiši. Odtiaľ sa zberieme vrecká, ktoré šijú dámy, ktoré už sú horšie zamestnateľné s ohľadom na vek a dorábajú si teda roky do dôchodku, čiže tiež taká chránená dielňa. Čiže sme v tom viacerí, samozrejme nie je to o jednom človeku, a ešte by som veľmi rád chcel poďakovať Daliborovi, ktorý nám občas dodá drevo a dáva cenné rady. Čiže je to veľa ľuďoch, na veľa som ich určite zabudol teraz a všetkých pozdravujem a ďakujem.
No a ja k tomu pozdravu pridám aj pozdrav pre poslucháča Juraja, ktorý ti ponúka možnosť odkúpiť drevo, keby si chcel, že má orech, živý strom na predaj, tak Juraj, my ti ponúkneme CDčka, ktoré môžeš, teda ktoré vyhrávaš od nás, spojíme sa s tebou a CDčka ti prídu. Takže ďakujeme, že si sa aj takýmto zaujímavým spôsobom zapojil do relácie. No, sme na konci, hoci by sa dalo ešte veľa rozprávať. Mojím dnešným hosťom v Gaučingu bol Marek Bolf, ktorý vyrába kalimby, na kalimby hra. Tak Marek, ďakujem, že si prišiel, nech sa darí a všetko dobré.
Ďakujem pekne a hrajte sa.
Budeme sa hrať, presne tak. No a ja už len poviem, že Gaučing odvysielali Diana Rauchová, Pavel Keľov, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík a my sa počujeme opäť o týždeň. Do počutia.